Άλλωστε εκεί πέρα το βγάλανε, το μεταφράσανε και στη γαλλική γλώσσα και έγινε μια συναυλία εκεί πέρα με το Χατζινάσιο στην αυλή, την ωραία αυλή του ποι αυτού. Ήρθαν και δύο Γάλλοι και δύο Ισπανοί δήμαρχοι και έπρεπε και αυτοί να μάθουν το ιστορικό στη γαλλική γλώσσα, γι' αυτό το μεταφράσανε.
Υπάρχει αυτές, δηλαδή λοιπόν, ένα άνοιγμα της Ξάνθης και προς το εξωτερικό.
Ναι, υπάρχει κάποιο άνοιγμα. Και έτσι έχουμε αυτές τις τρεις μονογραφίες. Αυτές οι τρεις μονογραφίες, σκέτες κάθε μια, θα κυκλοφορήσει. Ας είναι 6 σελίδες κάθε μια.
Δεν έχει σημασία.
Γιατί αυτοί που είναι στο Πακεθρά είναι κανένα δύο πανεπιστημιακοί οι οποίοι επιμένουν. Και μια σελίδα είναι μονογραφία. Τη βγάλουμε ξεχωριστή. Αυτές οι τρεις μονογραφίες. Η επανέκδοση για τους καυλωμηχάνους. Και το βιβλίο 15 μήνες μιας πόλης. Αυτά κυκλοφορούν μέχρι τέλους αυτού του χρόνου, θα κυκλοφορήσουν. Τον άλλο χρόνο είπαμε υπάρχουν οι καπιταλιγάντες και ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης 1930-1940, μια δεκαετία. Και εκείνο θα... και κλείνουμε δηλαδή.
Τον κύκλο αυτό.
Αυτός είναι ο στόχος για το 1999, Θεού θέλοντας.
Να είστε καλά και έχουμε να... όλα να πάνε καλά.
Από εκεί πέρα υπάρχει υλικό και για...
για συνέχεια, μετέπειτα.
Έχουμε αυτό το 1870-1950, από το 1870 μέχρι το 1912, έχω υλικό και αναφέρεται μετά το κίνημα των Νεοτούρκων πόλεμων το 1908, δόθηκαν κάποιες ελευθερίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αποτέλεσμα αυτών των ελευθεριών ήταν να δημιουργηθούν εδώ στην Ξάνθη σύλλογοι, σύλλογοι μουσικογυμναστικός σύλλογος Ορφέας τότε δημιουργήθηκε, ο οποίος ήταν και μουσικός, ήταν και γυμναστικός, ήταν, αλλά ήταν και κυρίως εθνικός σύλλογος.
Τα μέλη του Ορφέα.
Τα μέλη του Ορφέα.
Με ποια κριτήρια κανείς μπορούσε να γίνει μέλος στον Ορφέα?
Δεν υπήρχαν κριτήρια, σύνδρομες υπήρχαν.
Δηλαδή όποιος ήθελε.
Ναι. Έχω, γιατί έκανε χωροσπερίδες τότε για έσοδα και τα λοιπά. Και άλλα σωματεία, αγαθοεργά έκαναν. Και έχω πρωτότυπα των εισιτηρίων που γράφουν. Είσοδος, χρώσα, 27. Στο νόμισμα της εποχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο Ορφέας είχε και μπάντα.
Είχε και χοροδία.
Η χρονική διάρκεια ζωής του ποια ήταν?
Δεν το ξέρει κανείς αυτό.
Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Θα ήταν σημαντικά αυτά τα πράγματα να είχαμε κάποια στοιχεία έτσι ευρύτερα. Κρίμα που δεν υπάρχουν αρχεία σε σχέση με αυτό.
Λοιπόν, είχαμε τον Άτλαντα, ο οποίος είχε μια μαντολινάτα.
Ο Άτλας πότε ιδρύεται?
Ο Άτλας πρέπει να ιδρύθηκε γύρω στο 28-29. Έχουμε την εργατική πρόοδο που ήταν το πολιτιστικό τμήμα των καπνεργατών.
Το πολιτιστικό τμήμα των καπνεργατών. Είχανε και αυτή μουσική δράση.
Ναι.
Είχανε ορχήστρα.
Είχανε ορχήστρα.
Τι ορχήστρα είχανε?
Είχαν μαντολινάτες.
Μαντολινάτες κι αυτοί.
Λοιπόν, έχουμε τον Αρίωνα.
Ναι.
Ο Αρίωνας, ο οποίος κι αυτός είχε μαντολινάτα.
Ο Αρίωνας ήταν της εργατικής τάξης.
Όχι. Ο μόνος η εργατική πρόοδος ήταν των καπνεργατών. Ναι. Η άλλη σύλλογη ήταν για όλους. Η εργατική πρόοδος όμως ήταν των καπνεργατών. Δεδομένου όμως ότι Ξάνθη είχε 5.000 καπνεργάτες εδώ πέρα. Αν πάρουμε δηλαδή όλους τους εργοδότες της εποχής εκείνης. Ήταν οι εργοδότες το 1939 1.600 άτομα. Το 1930 ήταν 1.200. Βάλετε και τους υπαλλήλους, τους άλλους 1.200 να είχαν κάνει εργοδότες, να είχε από ένα, δεν είχε τίποτα άλλο.
Μιλάτε τώρα για τους εμπόρους?
Ναι, για τους εμπόρους.
Όχι τους καπνεμπόρους ειδικά,
όχι.
Για τους εμπόρους ευρύτερα.
Γενικότερα δηλαδή. Για τους επαγγελματίες και τα λοιπά. 1.200 ήταν αυτοί στο εμπορικό μιλητήριο
γραμμή. Και Έλληνες και Μουσουλμάνοι.
Ναι.
Είχαμε και Εβραίους εδώ.
Και Εβραίους.
Είχαμε και Αρμενίους.
Λοιπόν, άλλους 1.200 υπαλλήλους να βάλουμε, ότι κάθε ένας είχε από έναν υπάλληλο που δεν είχε, όλοι ήταν 2.500. Μόνο οι καπνεργάτες ήταν 5.000. Άρα λοιπόν, ήταν πολύ καλά.
Για εξηγήστε μου λίγο κάτι σε σχέση με αυτό.
Ήταν το 1/6 των καπενεργατών της χώρας.
Εδώ στην Ξάνθη.
Ναι. Αν πούμε δηλαδή ότι είχε 30.000 καπενεργάτες σε όλη η χώρα, 12 με 14.000 είχε καβάλα, σχεδόν το 40%, και το υπόλοιπο το είχε η Ξάνθη, η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, το Αγρίνιο.
Ποια εποχή γίνεται έτσι αντιληπτή ιδιαίτερα η παρουσία των καπνεργατών στην Ξάνθη? Από ποια άποψη το ρωτώ αυτό? Δηλαδή να έχουμε πολύ μεγάλο αριθμητικό ποσοστό του.
Από το 1870.
Από τότε ακόμα.
Από τότε.
Γιατί τότε δημιουργούνται κάποιες επιχειρήσεις εδώ? Γίνεται διαφορετική επεξεργασία του καπνού? Πώς λειτουργεί?
Το κέντρο
της... Τι λόγοι δηλαδή συντρέχουν για να έχουμε αυτό το ποσοστό?
Το κέντρο της περιοχής εκείνη την εποχή, πρώτο 1870, ήταν η Γεννησαία. Εδώ ένα χωριό που απέχει 12 χιλιόμετρα. Εκεί υπάρχουν οι καπναποθήκες, εκεί γινόταν η επεξεργασία του καπνού. Αλλά υπήρχαν δύο πασάδες. Και όταν λέμε πασάδες, εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτό τον τίτλο από την πύλη την Οθωμανική, είτε διότι είχαν πολλά κτήματα, ήταν πλούσιοι, είχαν προσφέρει τίποτα υπηρεσίες.
Κτήματα καπνού είχαν αυτοί?
Όχι, κτήματα γενικά.
Ήταν στην κατοχή τους όμως και κτήματα που παρήγαγαν καπνό?
Ναι, είχαν. Αυτοί, ο ένας ήθελε τα συμφέροντα της Γεννησίας και ο άλλος ήθελε τα συμφέροντα της Ξάνθης. Μαλώνανε. Με αποτέλεσμα ο Χαλίλ Πασάς να κάψει την Γεννησία, να τη σβήσει για να ωφεληθεί Ξάνθη. Και έτσι έγινε. Κάκη Γεννησία το 1870, οπότε οι επιχειρήσεις άρχισαν να φεύγουν. Μας άρχισαν να φεύγουν και για την Καβάλα. Δεν ήταν αναπτυγμένη ούτε η Καβάλα τότε.
Δηλαδή οι επιχειρήσεις από τη Γεννησαία φεύγουν. Και έρχονται Ξάνθη Καβάλα.
Έρχονται και Ξάνθη Καβάλα.
Σε αυτά τα δύο κέντρα.
Σε αυτά τα δύο κέντρα.
Μιλάμε για τις επιχειρήσεις καπνού, καπνοπαραγωγής κυρίως. Καπνοεπεξεργασίας. Κυρίως. Μάλιστα.
Φεύγουν στην Καβάλα, έρχονται εδώ στην Ξάνθη, μεγαλώνει η πόλη, αλλά μετά 20 χρόνια που δεν είναι ας πούμε πολλά, περνάει ο σιδηρόδρομος από εδώ.
Και εποχή αυτό?
Το 1891 περνάει ο σιδηρόδρομος. Οπότε αυτό έδωσε την ανάπτυξη της πόλης, ας πούμε. Ο σιδηρόδρομος φορτωνόταν τα καπνά, πηγαίνανε για τη Γερμανία και τα λοιπά.
Εξαγωγή δηλαδή.
Εξαγωγή.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν έχουμε από το 1870 και ίσα έχουμε μια ανάπτυξη έτσι, του αριθμού των καπνεργατών.
Αυτό,
αυτό φαίνεται και από το 1892, θα γινόταν το Μητροπολιτικό Μέγαρο, αυτό που είδατε, αν είδατε πάνω, είναι έτοιμο για τα εγγένεια να παλαιώσει. Και στην πρώτη σύσκεψη που έκανε η Δημοκαιροντία υπάρχουν πρακτικά που λένε ότι τα πρώτα χρήματα θα αποτελέσουν οι εισφορές των καπνεργατών. Ήταν πολλοί. Από ένα μεροκάματο να δίνανε, 5.000 μεροκάματα για την εποχή εκείνη ήταν πολλά. Ας αφαιρέσουμε τους Μουσουλμάνους και τους άλλους που δεν θα δίνανε και τους Εβραίους, και 3.000 μεροκάματα να πέρανε σαν πρώτη δόση, έτσι ξεκίνησε το Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Όμως κύριε Εξάρχου, είναι αυτό το πράγμα λογικό? Γιατί από την εισφορά των καπνεργατών, οι οποίοι δεν νομίζω εκείνη την εποχή να είχαν και ιδιαίτερα εισοδήματα, και όχι από την ευγενική χορηγία των καπνεμπόρων?
Κοιτάξτε,
εσείς πώς το βλέπετε αυτό το ζήτημα?
Εκεί στηρίχθηκαν, στη Μάζα στηρίχθηκαν και τα μοναστήρια πάνω που έγιναν Καλαμού, στις φορές των καπνεργατών στηρίχθηκε. Ήταν πολλοί, έδιναν ένα μεροκάματο, από εκεί πέρα αμέσως δίναν και καπνέμποροι, αλλά δεν ξέρουμε από τα επισήμως, δεν ξέρουμε τίποτα.
Τα επίσημα στοιχεία αφορούν
και
αλλά
όπως είδαμε και τους ευεργέτες, εδώ πέρα βλέπετε ότι δίνουν.
Ναι, όχι, απλώς ήταν ένα ερώτημα που σας έθεσα εγώ τώρα.
Αυτές οι κόρες του Χεκίμογλου, το 1905, δώσανε 200 λίρες, που σήμαινε 200 λίρες από 100 έδωσε κάθε μια. Που σήμαινε ότι 100 λίρες ήταν μια μισθοδοσία ενός δασκάλου για 4 χρόνια.
Έτσι.
Καταλάβατε. Επομένως...
Και κάτι άλλο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και θέλω να μου πείτε λιγάκι πάνω σε αυτό. Ωραία. Εκείνη την εποχή, έτσι όπως τοποθετήστε, είχαμε ιδιαίτερα αναπτυγμένο καπνεμπόριο. Η παραγωγή των καπνών του καπνού. Mm. Πού βρίσκονταν εκείνη την εποχή που μου λέτε 1897.
Πού βρίσκονται, σε ποια χέρια.
Γεωγραφικά, ναι. Πού βρίσκονται. Από πού δηλαδή οι καπνέμποροι της Ξάνθης παίρνουν το πρώτο προϊόν τους.
Από την ορεινή περιοχή και από τον κάμπο.
Από την ορεινή περιοχή δηλαδή μιλάτε για τα πομακοχώρια.
Ναι, τα πομακοχώρια.
Από πομακοχώρια.
Και από τον κάμπο.
Και από τον κάμπο. Από άλλες περιοχές εκτός Ξάνθης δεν τροφοδοτούνται με πρωτεΐνη.
Όχι, δεν μπορούσε να μεταφερθεί. Δηλαδή για να πάτε στην Καβάλα παραδείγματος χάρη το 1932, δεν μιλάμε εκείνη την εποχή, με το 1932 δεν μπορούσε να πάτε στην Καβάλα.
Δηλαδή σε διαδρομική γραμμή που έγινε.
Έγινε για τη Δράμα.
Έγινε μόνο για τη Δράμα.
Λοιπόν,
σαφώς.
Από εκεί πέρα.
Σαφώς, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Και όλα τα καπνά πήγαινανε με τα μολάρια στο Πορτολάγο, φορτωνότανε στα πλοία και από εκεί διοχετευόταν στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρουμανία κτλ. Αυτό ήταν το μεταφορικό μέσο. Άλλο μεταφορικό μέσο ήταν πάλι τα υποζύγια, αλλά πήγανε σε 5 μήνες για να πάνε πάνω, στεκόταν σε διάφορα χάνια, Βουλγαρία, για να φτάσουν στη Ρουμανία. Επομένως δεν υπήρχαν καπνά από άλλη περιοχή, ούτε φεύγαν από εδώ,
ούτε
παίρναμε από άλλες περιοχές, ήταν όλα.
Οι μεγάλοι καπνέμποροι εκείνης της εποχής είναι μόνο Έλληνες ή είναι και Μουσουλμάνοι?
Είναι και Μουσουλμάνοι.
Στατιστικά ποιοι είναι οι περισσότεροι?
Οι περισσότεροι είναι χριστιανοί.
Χριστιανοί. Είναι οι περισσότεροι. Και αυτός ο καπνεργατικός κόσμος που υπάρχει εδώ είναι μόνο χριστιανικός ή είναι και μουσουλμανικός?
Όχι, είναι και μουσουλμανικός.
Είναι και μουσουλμανικός.
Ανάλογα με τη σύνθεση του πληθυσμού.
Ανάλογα με τη σύνθεση του πληθυσμού.
Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι το 1900 αν είχε 10.000 κατοίκους σε Ξάνθη, οι 5.000 ήταν χριστιανοί, οι υπόλοιποι ήταν μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Αρμένοι.
Και αυτοί δούλευαν στα καπνά, καπνεργάτες ήταν, και οι Αρμένοι και οι Εβραίοι.
Και κυρίως οι Αρμένοι ήταν λίγοι το 1900. Οι Αρμένοι έγιναν πολύ το 1922 με την υπερσιατική καταστροφή. Άρα λοιπόν έχουμε καπνεργάτες Εβραίους, οι οποίοι μετέχουν και στο κίνημα των καπνεργατών, είναι δυναμικοί, αν δούμε τη Φεντερασιόν της Αλμίνης με τον
Αβραάμ Μπεν Αρόγι. Χαρισματική φιγούρα, ναι. Όχι, απλώς έχω λίγο ασχοληθεί με το καπνεργατικό, της με ενδιέφερε κάπως.
Επομένως...
Απλώς ξέρετε την, έτσι όπως με το οριοθετήσατε,
μέχρι το 1912.
Μέχρι το 1912. Από το 1800.
Από το 1850 μπορούμε, μέχρι το
1912.
Αυτή
είναι η σύνθεση.
Ήταν η κατάσταση.
Έχετε μήπως στοιχεία. Μετά το
1912-1919 τα πράγματα.
Ναι, θα μιλήσουμε για αυτή την περίοδο, αλλά ας καλύψουμε λίγο την προηγούμενη.
Είναι άγνωστα.
Ναι. Για πείτε μου κάτι, μέχρι το 1912 εσείς γνωρίζετε, ας πούμε, πώς γλεντά ένας τόσο ετερόμορφος πληθυσμός όπως είναι οι καπνεργάτες? Δηλαδή μου αναφέρετε χριστιανούς, μου αναφέρετε μουσουλμάνους, μου αναφέρετε όχι πολλούς Αρμένιους, αλλά υπαρκτός και το ποσοστό τους, και Εβραίους. Είναι άνθρωποι από διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες. Αυτοί όλοι αποτελούν έτσι έναν ενιαίο κόσμο.
Συνεργασία.
Συνεργασία, όχι.
Δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους.
Δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους. Δεν είναι δεμένοι, δεν έχουν μια καρτερά.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Πάσχα ο Εβραίος πήγαινε στο σπίτι του Χριστιανού ή στο Ραμαζάνι ο Χριστιανός πήγαινε.
Μόνο δηλαδή στον εργασιακό χώρο βρίσκονται.
Στον εργασιακό χώρο πηγαίναν, δουλεύαν, φεύγαν κτλ.
Και πώς γλεντούν αυτοί οι άνθρωποι?
Καθένας ξεχωριστά.
Δεν υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που να λένε για περίφημα γλέντια των καπνεργατών κλπ.
Των χριστιανών καπνεργατών.
Των χριστιανών καπνεργατών. Αυτοί τι ιδιαίτερο είχαν, και υπάρχει και ιδιαίτερη μηνία σε αυτούς, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή ποιο είναι εκείνο το πιο έντονο χαρακτηριστικό της δικής τους πολιτισμικής μουσικής δράσης?
Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα οι μουσουλμάνοι είναι κλειστοί.
Για τους χριστιανούς ομιλώ.
Ναι. Οι χριστιανοί της Ξάνθης ήταν πάντα έτσι ελεύθεροι άνθρωποι. Ήταν ελεύθεροι άνθρωποι.
Ήταν γλεντζέδες.
Τι... Και συνεχίστηκε αυτή η παράδοση
του γλεντιού.
Ναι, δηλαδή σήμερα η κοινωνία της Ξάνθης είναι διαφορετική από την κοινωνία της Κομωτινής, από την Κασκαβάλας.
Πού τοποθετείτε τη διαφορετικότητα τόσο από την κοινωνία της Κομωτινής?
Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το εντοπίσω.
Σαν αίσθηση το έχετε μέσα σας.
Πώς?
Σαν αίσθηση αυτό υπάρχει. Ως προς τη ζεστασιά δηλαδή των ανθρώπων.
Υπήρχε κάποια ευημερία σε αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ να τοποθετήσω, δεν μπορώ να το εξηγήσω.